Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ιωάννη Μάζη. Κύριε καθηγητά, κύριε Μάζη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Βρίσκεστε βέβαια στην Αθήνα, αλλά μην ξεχνάμε και την καταγωγή Θεσσαλονίκη, έτσι.
Πάντα Θεσσαλονίκη.
Λοιπόν, η αφορμή για να μιλήσουμε, γιατί θα δούμε και κανένα δυο άλλα θεματάκια έτσι διεθνή που ανέκυψαν τις τελευταίες ώρες, είναι τα θέματα τα ελληνοτουρκικά. Και αυτό γιατί πριν από δύο μέρες είχαμε αυτήν την πολύ στενάχωρη για μας επέτειο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1453 και με αφορμή αυτήν την ημέρα την οποία γιορτάζουν οι Τούρκοι, άλλοτε με μεγαλύτερη λαμπρότητα και άλλοτε με μικρότερη, είχαμε διάφορες δηλώσεις του Ερντογάν οι οποίες ήταν μακριά τουλάχιστον από το πνεύμα του τελευταίου 1,5 έτους. Δηλαδή τι μας είπε ο Ερντογάν? Μας είπε ότι τέλος πάντων είναι και θα είναι για πάντα Οθωμανική και Μουσουλμανική η Κωνσταντινούπολη και συγχρόνως μαθαίνουμε ότι αυτή η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας, το περίφημο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, όλα αυτά μπαίνουν και στα τουρκικά σχολεία, μπαίνουν και στην εκπαίδευση της γειτονικής χώρας και αυτό δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς, πόσο συνάδει με αυτή την προσπάθεια που γίνεται γενικά να εμφανιστεί ότι υπάρχει ένα καλό κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα και μετά τις. Κυρίως μετά το μεγάλο καταστροφικό σεισμό που έγινε το Φεβρουάριο του 23 στην Τουρκία, εκεί στα βάθη της Ανατολής. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κύριε καθηγητά?
Καταρχάς, να χαριτολογήσω λίγο λέγοντας ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κλιματικής κρίσεως, οπότε κανένα καλό κλίμα δεν μπορεί να διατηρηθεί. Και να προχωρήσω λέγοντας ότι και ο δημοκράτης εντός πολλών εισαγωγικών δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, τον οποίον και ο πρώην δικός μας δήμαρχος των Αθηνών, ο κ. Μπακογιάννης, είχε επισκεφθεί και είχαν ανταλλάξει διάφορες καλές φράσεις μεταξύ τους και επεραψήλευσαν ο ένας εις τον άλλον διάφορα καλά λόγια, βλέπουμε ότι έκανε μια πανηγυρική, μια πομπόδη, τεράστια, υπερτελετή για την άλωση της πόλης προχθές, την οποία απίλαυσαν εκατομμύρια Κωνσταντινουπολιτών Τούρκων και με μπάντα γενιτσάρων κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τα κίτς τα οποία κάνουν οι Τούρκοι κάθε φορά για να μας θυμίσουν ότι η πόλη είναι δική τους και τελείωσε το παραμύθι αυτό και θα ακολουθήσει και η Θεσσαλονίκη όπως και η γεωγραφία της καρδιάς τους που λέει ο κύριος Ερντογάν. Αυτό είναι έτσι ένα γενικό περιτύλιγμα για αυτά τα οποία θα πω. Για να δούμε πόσο μακριά από την πραγματικότητα ζουν οι αθηναϊκές ελίτ. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι να απαντήσω στο ερώτημά σας. Δηλαδή, η διακήρυξη των Αθηνών. Πέστε μου, η διακήρυξη των Αθηνών κατά το γράμμα αλλά και κατά το πνεύμα δεν φύγεται, δεν πλήττεται βάναυσα από την εισαγωγή ή στα βιβλία των σχολείων των τουρκικών για τους τουρκόπεδες η καλλιέργεια του εθνικού μίσους και η δημιουργία νέων γενεών οι οποίες θα θεωρούν, στην Τουρκία πάντα, οι οποίες θα θεωρούν ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει τουρκικά εδάφη και τα οποία θα μεγαλώνουν με το όνειρο ότι πρέπει κάποια στιγμή να τα πάρουν πίσω, ναι ή όχι, πλήττεται ή δεν πλήττεται βάναυσα, ακυρούται ή δεν ακυρούται. Για τα τουρκολιβικά μνημόνια μην ανησυχείτε, φροντίζουν οι Λίβοι, αυτοί δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν ούτε κυβέρνηση, δεν έχουν τίποτα, διότι όπως ξέρετε, το λέω, το επαναλαμβάνω για τους ακροατές μας, το κοινοβούλιο λειτουργεί ξεχωριστά στη Βενγκάζη και δεν έχει καμία σχέση με το Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί στην Τρίπολη. Συνεπώς καμία κρατική πράξης ή επικύρωσης μπορεί να γίνει σε ένα τέτοιο καθεστώς και όμως βγήκαν να διαμαρτυρηθούν γιατί γιατί η Ελλάδα λέει έκανε έρευνες νοτίως της Κρήτης, στα δικά της χωρικά ύδατα, στη δική της περιοχή, όπως έχει ορίσει ο σχετικός ελληνικός νόμος, τον οποίον είχε υπογράψει και επικυρώσει η Βουλή επί της Υπουργίας του κυρίου Ιωάννη Μανιάτη, Θεσσαλονικιού και Αθηνού, καθηγητή στο Πολυτεχνείο εκεί, στην Πολυτεχνική Σχολή και Υπουργού Ενέργειας τότε. Βγήκαν λοιπόν να διαμαρτυρηθούν. Παραλλήλως, τα ενεργούμενά της στην Αλβανία τα δεχτήκαμε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Αθήνα, όπου μας είπαν ότι οι Αλβανοί απελευθέρωσαν την Ελλάδα και ότι η Ελλάδα ανήκει στους Αλβανούς όσο ανήκει και στους Έλληνες. Μπερδεύεται με τους Αρβανίτες ο κύριος Ράμα και το κάνει συστηματικά, και με τους Αλβανούς, οι οποίοι αποτελούν ένα κράτος τεχνικό, το οποίο δημιούργησε η Ιταλία το 19 για να έχει πόδι απέναντι στην απέναντι ακτή. Άλλο οι Αρβανίτες και άλλο οι Αλβανοί. Να μην μπερδευόμαστε. Άμα διαβάσουμε την Άννα την Κομνηνή και την Αλεξιάδα, θα δούμε από πού ήρθαν οι Αρβανίτες και γιατί ονομάστηκαν έτσι. Από την περιοχή του Λατίου κατέβηκαν στην περιοχή Άρβωνα, στην περιοχή όπου οι ίδιοι οι Ρωμαίοι ονόμαζαν Ιλλήρια Γκρέκα, δηλαδή τη σημερινή Αλβανία, και από εκείνη τη στιγμή και μετά, έχοντας υιοθετήσει και τη θρησκεία και την συνείδηση του χριστιανού Ορθοδόξου και Βυζαντινού Ρωμαίου πολίτη, πολύ αργότερα βέβαια πήραν αυτή την ιδιότητα, την πήραν όμως, πολέμησαν πάντα μαζί με το Βυζάντιο, πολέμησαν σε όλη τη Μέση Ανατολή, πολέμησαν στην Κύπρο, πολέμησαν στην Κρήτη, πολέμησαν σε ολόκληρη την Ελλάδα, υποστηρίζοντας την Ορθοδοξία και χριστιανούς ηγεμόνες, μέχρι που ενετάχθησαν στην ελληνική εθνική επανάσταση και πολέμησαν για την απελευθέρωση αυτού του τόπου. Η αλήθεια λοιπόν είναι άλλη, αλλά ο κύριος Ράμα ήρθε εδώ να μας πει τις δικές του ανοησίες. Τώρα. Και εμείς θεωρήσαμε ότι αυτό είναι η ιδιωτική επίσκεψη. Άρα, τα ενεργούμενα των Τούρκων στην Λιβύη δημιουργούν ένα πρόβλημα. Τα ενεργούμενα των Τούρκων στην Αλβανία δημιουργούν έτερο πρόβλημα. Τα ενεργούμενα των Τούρκων στα Σκόπια δημιουργούν τρίτο πρόβλημα. Και εμείς όλα αυτά θεωρούμε ότι ψυχαλίζει μετά από όλα αυτά. Και βεβαίως θεωρούμε ότι το καλό κλίμα υφίσταται. Δεν ξέρω πόσο περισσότερο μπορούμε να πλανηθούμε εδώ στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι η κατάσταση είναι ήδη επικίνδυνη.
Παρόλα αυτά, αυτό το οποίο δεν μπορεί κάποιος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να αρνηθεί, είναι ότι έχει σταματήσει αυτή πολύ έντονη δραστηριότητα στο Αιγαίο, που υπήρχε με παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.
Οι στρατιωτικές ασκήσεις που έγιναν προχθές υπό την εποπτεία του κυρίου Ερντογάν, αποβατικές στρατιωτικές ασκήσεις, τι στόχο είχαν, την Αλάσκα? Πέστε μου.
Εντάξει, προφανώς δεν είχαν την Αλάσκα.
Αποβατικές ασκήσεις από τη Σμύρνη, αποβατικές, ξαναλέω, στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτό και που... τον κύριο Ερντογάν να μας μιλάει για την πατρίδα, για τη γεωγραφία της καρδιάς.
Ωραία, αυτό που εγώ εννοώ είναι ότι αυτή η καθημερινή, αν θέλετε, παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου της χώρας μας και του FIR Αθηνών και οι προκλήσεις οι μεγαλύτερες στο Αιγαίο καθημερινά με τα ερευνητικά σκάφη και τα λοιπά, αυτά έχουν λίγο σταματήσει.
Ναι, καμία αντίρρηση. Λίγο, όπως είπατε, γιατί συνεχίζουν. Αλλά πέστε μου κάτι, τι κέρδισε η Τουρκία από όλα αυτά και τι είχε σκοπό να κερδίσει? Πρώτον, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, έτσι, την συνέχιση της προμήθειας που είχε απαγορευτεί από δυτικά, αμερικανικά και λοιπά ανταλλακτικά για τα οπλικά του συστήματα και την ενίσχυση της οπλικής της βιομηχανίας στο έπακρο. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Ευτυχώς, τουλάχιστον ο Δένδιας έχει καταλάβει το τι συμβαίνει και προσπαθεί να αλλάξει την πραγματικότητα, όχι το κλίμα. Ας ελπίσουμε ότι θα του επιτραπεί.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, έχετε μεγάλη εμπειρία και έχετε και μεγάλη γνώση σε βάθος των πραγμάτων. Εσείς πώς βλέπετε με όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, που άλλοτε είναι πιο έντονα, άλλοτε είναι λίγο πιο χαλαρά, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό που λέμε ελληνοτουρκικές σχέσεις? Δηλαδή, θα πηγαίνουμε πάντοτε έτσι με μια ισορροπία τρόμου? Αυτό είναι, ας το πούμε, ένα σχήμα βιώσιμο?
Όχι, δεν είναι σχήμα βιώσιμο και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η θεωρία της αποτροπής, γιατί αυτήν πρέπει να μελετήσουμε καλά, και πρέπει να μελετήσουμε και το βιβλίο του Νταβούτογλου καλά, το «Τουρκία Strategic Derinlik», δηλαδή το τουρκικό στρατηγικό βάθος, το οποίο εφαρμόζει ο Ερντογάν, ανελιπώς, έστω και αν έχει εκπαραθυρώσει τον κύριο Νταβούτογλου. Η εκπαραθύρωση του κύριου Νταβούτογλου είναι για άλλους λόγους. Το δόγμα του κυρίου Νταβούτογλου όμως παραμένει κανονικά και εφαρμόζεται καθημερινά. Αυτή η κατάσταση τι κάνει? Δίνει συνεχώς προτερήματα στην Τουρκία και αφαιρεί συνεχώς την βάση, πάνω την ηθική και νομική βάση πάνω στην οποία λειτουργεί η Ελλάδα. Πέστε μου κάτι, θα προχωρήσουμε στην εφαρμογή των οικολογικών πάρκων στο Αιγαίο, ναι ή όχι? Γιατί οι Τούρκοι βγήκαν και παρά το δήθεν καλό κλίμα μας είπαν ότι θα δημιουργήσουν το δικό τους οικολογικό πάρκο, έτσι, για να βοηθήσουν, λέει, την Ευρωπαϊκή
Πάντως
Ένωση.
η επίσημη θέση της χώρας μας είναι ότι θα προχωρήσουμε σε αυτά τα δύο οικολογικά
πάρκα.
Να προχωρήσουμε
και όταν όμως η Τουρκία πει ότι αυτό δεν το δέχεται και δημιουργήσει ένα θέμα, τότε ξέρετε τι θα γίνει. Σας το λέω έτσι για να δούμε εάν θα επαληθευθώ. Θα δημιουργήσει προβλήματα η Τουρκία και θα τα δημιουργήσει μέσω του ΝΑΤΟ, έτσι. Και τότε θα δούμε μια επιτήρηση η οποία θα έρθει να μας τραβήξει το αυτί και να μας πει ότι βρε παιδιά, σαν καλοί γείτονες που έχετε υπογράψει και διακήρυξη των Αθηνών, καθίστε να δείτε το δικό σας το πάρκο με το τουρκικό πάρκο πώς μπορεί εν πάση περιπτώσει να διευθετηθεί. Να τη βρούμε τη λύση καζάν-καζάν. Έτσι. Γιατί εκεί μας βλέπω να πηγαίνουμε ολοταχώς με αυτήν τη διστακτικότητα η οποία εκφράζεται από μέρους της Ελλάδος.
Μάλιστα. Τώρα η χώρα μας εδώ και πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια, επειδή είναι και εκτός από το ΝΑΤΟ, η Ελλάδα είναι και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλος της Ευρωζώνης, μεγάλο κομμάτι αυτού που λέμε εξωτερική πολιτική το συνδυάζει με την Ευρώπη. Δηλαδή λέμε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Ήδη στην Ευρώπη γίνεται μια συζήτηση τώρα για το πώς θα υπάρξει μια αμυντική αυτονομία σε μια Ήπειρο η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κακά τα ψέματα, απέναντι στους όποιους κινδύνους είχε να αποθέσει την άμυνά της ουσιαστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην συμμαχία βέβαια του ΝΑΤΟ. Αυτή την στρατηγική πώς την κρίνετε? Είναι μια στρατηγική
αυτή,
η οποία μπορεί...
Ναι, είναι μια στρατηγική η οποία, εάν βγει ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, που έχει δηλώσει ότι η Ευρώπη να κοιτάξει τα δικά της και εμείς να κοιτάξουμε τα δικά μας, θα υλοποιηθεί. Εάν συνεχίσει η κυβέρνηση η παρούσα στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την 3η Νοεμβρίου, τότε αυτή τη στρατηγική ούτε να την φαντάζεστε. Διότι δεν υπάρχει περίπτωση. Η Ευρώπη φτιάχτηκε από τους Αμερικανούς, αγαπητέ μου φίλε. Φτιάχτηκε από τους Αμερικανούς για ένα συγκεκριμένο λόγο. Για να μην συνδεθεί ποτέ η Ρωσική Ομοσπονδία ή η τότε Σοβιετική Ένωση με την Δυτική Ευρώπη. Γιατί θα δημιουργούσε αυτό που ο μέγας θεωρητικός Αμερικανός και καθηγητής στο Yale, Nicholas J. Spikeman, είπε, το ονόμασε Heartland. Δηλαδή τη μεγάλη γεωγραφική αυτή καρδιά του κόσμου, η οποία θα επετελεί το από ολόκληρη την Δυτική Ευρώπη και την Σοβιετική Ένωση. Και τότε θα ευρίσκεται κατά αυτόν, και βέβαια έγινε και δόγμα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ μέχρι σήμερα, θα ευρίσκεται κατά αυτόν εν κινδύνο η Αμερική, διότι θα είχε και στα ανατολικά και στα δυτικά της παράλια ανταγωνιστές. Λοιπόν, αυτό το δόγμα.
Εντάξει, τώρα σπάει, εδώ που τα λέμε οι Ηνωμένες Πολιτείες, συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, βέβαια τα ξέρετε καλύτερα, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε δύο ωκεανούς, είναι ένα είδος νησιού να το πω έτσι, και τουλάχιστον θέματα ασφαλείας μάλλον δεν έχει, έτσι.
Όχι, αυτά μην τα λέτε σε μένα, πέστε τα στον κύριο Σπάικμαν, στον Μακαρίτη τον Σπάικμαν, στον Μακαρίτη τον Μπρεζίνσκι και στις δημοκρατικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν υιοθετήσει το δόγμα Σπάικμαν και το δόγμα Μπρεζίνσκι όπως ανανεώθηκε και το εφαρμόζουν μέχρι σήμερα ως δόγμα εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ. Εκείνος ο οποίος έχει διαφορετική αντίληψη για αυτό το πράγμα, το οποίο αυτό είναι το ουσιαστικό της υποθέσεως, είναι ο κύριος Τραμπ, τον οποίο προσπαθούν να κλείσουν φυλακή. Αυτό είναι το ζητούμενο δηλαδή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια αμυντική Ευρώπη, την οποία οποιοδήποτε σοβαρός Ευρωπαίος την επιθυμεί, έτσι, δεν μπορεί να γίνει παρά υπό το καθεστώς κάποιων διαφορετικών πολιτικών συνθήκων που θα ή δεν θα επικρατήσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η απάντησή μου στο δόγμα αυτό της Ενωμένης Αμυντικής Ευρώπης. Α, και να σας θυμίσω ότι η Τουρκία ήδη, τι είπε πάνω σε αυτό το οποίο με ρωτήσατε, το δόγμα της Αμυντικής Ευρώπης, είπε ότι κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν δεχόμαστε, λέει, τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε, λέει, μέλος του ΝΑΤΟ και οτιδήποτε και να κάνει η Ευρώπη πρέπει να το κάνει υπό την έγκριση του ΝΑΤΟ. Ήδη, προχθές, βγήκε. Μάλιστα. Και αντέδρασε.
Μάλιστα. Τώρα...
Γιατί δεν θέλει αμυντική Ευρώπη ο κύριος Ερντογάν.
Κύριε καθηγητά, μιλήσατε για την Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα μπαίναμε σε αυτό το κεφάλαιο και θα ήθελα έτσι να ολοκληρώσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, λέγοντας και δύο κουβέντες για την Ουκρανία. Αυτό που αποκαλύφθηκε σήμερα, γιατί υπάρχει και διαφορά ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ότι ο πρόεδρος Biden έχει δώσει στους Ουκρανούς ένα σιωπηρό, έχει ανάψει ένα σιωπηρό πράσινο φως για να κτυπούν στόχους με αμερικανικά όπλα, στόχους μέσα στη Ρωσία, βεβαίως στόχους που, όπως λέει, είναι τέτοιοι, αποτελούν, ξέρω εγώ, υποδομές από τις οποίες η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία, στις στοιχείες πυράβλων, αεροδρόμια και τα σχετικά, και άρα ουσιαστικά μιλάμε για στόχους στρατιωτικούς και με αυτόν τον τρόπο μια ενεργητική άμυνα από την πλευρά της Ουκρανίας. Αυτό συνιστά ποιοτική εξέλιξη σε σχέση με αυτήν τον ανταγωνισμό ισχύως που βλέπουμε εκεί στην Ουκρανία.
Σαφώς και συνιστά κλιμάκωση. Και συνιστά κλιμάκωση, γιατί ο κύριος Biden δέχεται ισχυρές πιέσεις από την πλευρά του κυρίου Stoltenberg, ο οποίος απορώ γιατί είναι ακόμα γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Φοιτεία του έχει λήξει. Δεν ξέρω γιατί είναι ακόμα γενικός γραμματέας.
Προσπαθούν να βρουν τον επόμενο, να συμφωνήσουν. Πιθανότατα ο πρώην Ολλανδός πρωθυπουργός.
Ναι, να βρουν έναν αναλόγου ποιότητος επόμενο, θέλετε να πείτε. Λοιπόν, γιατί νομίζω ότι οι ικανοί Ευρωπαίοι πολιτικοί υπάρχουν. Πριν πέσαμε σε σπάνι ξαφνικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και αντιδράσεις βεβαίως από ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο ως μέλη του ΝΑΤΟ, γιατί ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κρατών, για να μην πω το σύνολο, είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, άρα ο κύριος Στόλτεμπεργκ ποιον ρώτησε και βγάζει τέτοιου είδους σκέψεις και αποφάσεις?
Όχι ο Στόλτεμπεργκ, ο Biden.
Όχι, θα φτάσω και στον Biden. Ο Biden θέλω να τον ακούσω να το λέει επισήμως.
Εντάξει, επισήμως δεν λέγονται όλα. Λέγονται όλα επισήμως.
Έχει σημασία να το πει επισήμως, διότι αυτό θα με ανησυχήσει ακόμη περισσότερο. Βέβαια, από τη στιγμή που θα αρχίσουν αυτού του είδους τα πέραν του Μπέλγκοροντ, γιατί στο Μπέλγκοροντ χτυπήθηκαν αρκετές φορές, το οποίο βρίσκεται μέσα στο έδαφος της Ρωσίας, έτσι. Χτυπήθηκαν αρκετές φορές από τους Ουκρανούς άμαχοι, και γι' αυτό το λόγο ο Πούτιν εκεί συνεχίζει τις επιθέσεις του στο Χάρκοβο για να δημιουργήσει μια ζώνη που να απομονώσει αυτού του είδους τις επιθέσεις. Αυτό δεν λέγεται βέβαια στη Δύση, γιατί ξεκίνησε αυτή η ιστορία στο Χάρκοβο, που ούτως ή άλλως ήταν στόχος, αλλήμωνο, Αλλά θέλω να πω ότι θα περιορίζεται το μέτωπο εάν δεν είχαν προηγηθεί τα χτυπήματα στο Μπέλγκοροντ, δηλαδή μέσα στο ρωσικό έδαφος. Εν πάση όμως περιπτώσει, η κατάσταση έτσι όπως δείχνει να κλιμακούται μέχρι τις αμερικανικές εκλογές, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά προκαλούνται διότι υπάρχει το ενδεχόμενο, πλέον είναι κοινός, είναι πανθομολογούμενο, ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να αντέξει παραπάνω από 2 μήνες εάν συνεχίσει αυτή η απαγόρευση της Δύσεως πρώτα-πρώτα να στείλει νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία, δεύτερον να μην επιτρέπει τα πλήγματα με αμερικανικά όπλα και δυτικά όπλα γενικότερα στο εσωτερικό της Ρωσίας. Συνεπώς κάτι τέτοιο, εάν συνέβαινε, δηλαδή εάν στο επόμενο χρονικό διάστημα των 2 μηνών οδηγεί το η Ουκρανία, η οποία σημειωτέων δεν έχει πρόεδρο αυτή τη στιγμή, γιατί και η θητεία του κυρίου Ζελένσκι έχει λήξει και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πώς παραμένει ο κύριος Ζελένσκι στην εξουσία. Αν συνεχίσει λοιπόν αυτό.
Καλά,
το
πόσο εύκολο είναι βέβαια να γίνουν εκλογές σε τέτοιες συνθήκες είναι ένα άλλο θέμα, έτσι.
Το να γίνουν εκλογές σε τέτοιες συνθήκες μπορεί να γίνουν από τη στιγμή που.
Και ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας.
Η Ρωσία, θα σας πω το εξής, από τη στιγμή που η Ρωσία είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει πιθανότατα για τη δημιουργία μιας περιόδου ανακοχής η οποία θα επέτρεπε στους Ουκρανούς να κάνουν εκλογές. Αυτό όμως ούτε καν να το σκεφτούμε εμείς εδώ στη Δύση, διότι σε μια περίοδο τέτοια όπου βλέπετε ότι οι Ουκρανοί στρατιώτες αρχίζουν να σπανίζουν. Ακόμη και οι κατάδικοι οι οποίοι, στις φυλακές, οι οποίοι καλούνται να υπηρετήσουν, δεν θέλουν να υπηρετήσουν, θέλουν να εκτίσουν την ποινή τους. Και βλέπετε ότι ο Γάλλος Πρόεδρος έρχεται και λέει ευθέως ότι εγώ θα στείλω στρατεύματα γαλλικά να βοηθήσουν την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε ότι και βρίσκεται και σε διάσταση τώρα με τον Σόλτς για αυτό το θέμα. Βλέπετε ότι αν συμβεί οτιδήποτε αρνητικό για τη Δύση μέσα στο δίμηνο, τρίμηνο που ακολουθεί πριν τις αμερικανικές εκλογές, καταλαβαίνετε ότι ο Biden θα πάει σε εκλογές έχοντας ένα δεύτερο Αφγανιστάν στην πολιτική του ατζέντα, πράγμα το οποίο δεν θα τον
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, συμφέρει. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από αυτά που λέτε, αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω από την Ελλάδα και την Ουκρανία κοντά μας είναι, είναι εξόχως επικίνδυνα για το επόμενο διάστημα και θα πρέπει να παρακολουθούμε με πολύ λεπτομέρεια τις εξελίξεις, έτσι δεν είναι?
Σαφέστατα, και πολύ καλά έκαμε η ελληνική κυβέρνηση που απέστειλε τον Έλληνα πρέσβη στην ορκομοσία του κυρίου Πούτιν μαζί με την Κύπρο και μαζί με τη Γαλλία, παρακαλώ. Δεν συζητώ για την Ουγγαρία, γιατί η Ουγγαρία είναι φιλορωσική ούτως ή άλλως. Αλλά θυμούμε ότι η Ελλάδα είχε κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία, όπως θυμάστε κι εσείς. Δεν θέλω να σχολιάσω περισσότερο. Τώρα δηλαδή στείλαμε τον Έλληνα πρέσβη να παραστεί στην ορκομοσία ενός δικτάτορος, ενός ολοκληρωτικού τύπου, ενός εισβολέα, ο οποίος πιθανότατα να έγινε πρόεδρος με νοθεία.
Πάντως, όπως δηλαδή, και εσείς ξέρετε, στις διεθνείς σχέσεις τα πράγματα ανάλογα με τα συμφέροντα των χωρών και των κυβερνήσεων αλλάζουν. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πάντοτε έτσι εχμηρός και διαφωτιστικός.
Εδώ θα απαντήσω τουρκικά σε αυτό που είπατε και θα πω άφερι τάμαμολτου.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σας χαιρετήσουμε από τη Θεσσαλονίκη.